Pascual Recalde semea, Amaiurko semea da, itzultzailea, filologoa, 2020 urtean, euskaltzain oso izendatu zuten, nola nahi ere pandemia dela kausa, oraindik ere ez du sarrerako itzaldia eskaini, azkenean ekitaldia, ekitaldi berezi hori, bere herrian, bertan eginen da, non, eta esan dugun bezalaxe, Amaiurren, larun batean, Pascual Recalde egunon,
bai, zuri ere, bai.
Egunon eta zorionak, zorionak diferituan esan beharko dugu.
Bai, bueno, esker mila. Hori 8 hilabeteko epea ematen dute, hori sarrera itzaldi egiteko, baina aipatu duzu, ba, hori COVID-19-aren eraginez edo, ba, bueno, gibelatu behar izan genuela, iaz egiteko pensamendua genuen, baina ikusita egoera, ba, azkenean, bueno, aurten eginen dugu. Ez bueno, naiz libertuko.
Bueno, atzerapen honokin, beta izango zenuen, denbora gehiago ez da prestatzeko?
Ba, ez da ona izaten hori, ez, eta normalean denbora aitzinez egitzen du, eta bakizu, azkeneko gelditzen dira, hori bila bete lehenagore entregatu behar duzu, ba, hori erantzun behar duenari, eta bueno, euskaltzain buruari, ikusteko, eta orduan, beti bezala, ba, denbora, gainera etortzen da. Zuk ere badakizu hori zer den.
Bai, badakigu zer den. Bueno, ekitaldi berezia, esan dugun bezalaxe, unkigarria, zuretzat, nola bizi dituzu azken egun hauek, ez da? Atzera kontaketa.
Bai, bueno, badakit, etorriko dela eguna eta joanen dela. Eta hori da, bueno, hori da biziaren segidare bai, ez? Eta, bueno, azkenean hori, ba, herrian izanen da, herritarren aitzinean, euskaltzain aitzinean, ba, dakit, kanpotik ere jendea etorriko da, ba, euskaltzain urgazleak, orezkoak, osoak, batzordetako jendea, herritako jendea, ikusi nahi duena zer denez, eta orduan, bueno, horrek ere ematen du alako apuro berezi bat.
Aizu, zure sarrerako hitzaldia, zeri buruzkoa izanen da? Zertaz hitz eginen duzu?
Bueno, nik Amaiurren gaindi ibiliko naiz, hori, Amaiurren gaindi ibilki izanen da izenburua, eta bueno, pixka bat, Amaiurren inguruan, ba, batez ere, hiru gai nagusi izanen ditut, batetik egiten dena da, aitzineko euskaltzain osoari egiten zaio gorazarre edo zer egin duen eta hori izaten da legea, ba, noren orde zauden, ba, ari buruzko, ba, hitz batzuk egiten dira.
Eta kasu honetan, gogoratu dezagun, Andres Inigo izanen dela,
bai,
ez da?
Itundarra, bai.
Bi hitzetan, ari buruz, ez dakit aurreratzerik baute
dagoen? Bai, bueno, beti egiten dena da, bueno, bere bizia, bueno, ba, zer izan zuen, non ikasi zuen, eta gero batez ere euskaltzen dian zertan ibili den, ba, onomastikan, iztegian, euskararen sustapenean, eta batez ere, bueno, hori baino lehenago, bueno, nik hori Andres ezagutu nuen 1989an epaimai batean. Ni euskal itzultzailea naiz, eta orduan beraz zegoen epaimaian, eta ni epaituen artean. Eta orduan ezagutu nuen Andres ez, eta gero, ba, bueno, beti segide izan dugu, eta elkarrekin ere lantxo batzuk egin ditugu, ba, Baztan Bidasoko etxe izenak eta leku izenen gaineko batzuk. Bai, hori da egin duguna, eta bueno, horrengatik beti azkeneko urte hauetan, ba, ordezkaritzen ere bera egonda 24 urtez, iaz Sagrario Alemanek hartu zuen ordezkari postua, 24 urtez fiterreten da, eta orduan, ba, bueno, berak egin utzi zuen, torren elkarrekin ibili gara lanean, eta nahiko xaloa da Andres, eta gozoa lanerako, eta ez da gutxi.
Pascual, zure sarrerako itzaldi horretan, aipamena, hasierakoa, bai, atarikoa, Andres Inigori. Eta gero zer?
Ba, gero mintzatuko gara, batez ere hori, jende Amaiurko tokizenak edo badira tokizen batzuk ezagutzen ez dituguna, beste batzuk ezagutzen ditugunak, eta gero batez ere lehenengo puntua izanen da euskara batu eta euskalkiak, hor pixka bat, bueno, aipatuko dute, bueno, ba, Koldo Zuazok zerraten duen euskara batuaren gainean, euskaltzaindiak zerraten duen euskalkien gainean, zergatik, bueno, ba, batzuk uste duten oraindik ere euskalkiak, euskaltzaindiak ez dituela onartzen, eta ez da egia hori. Kontua da, ba, euskara batu bat egin dugula azkeneko 50 urte hontan, eta horri eman zaio garrantzia, eta pixkanak orain, kontua da, euskalkien aberastasun hori euskalkia dutenek behintzat. Ez baduzu euskalkirik izan, ez baduzu, ba, hori, ba, euskaldun berriek ere ikastezakete euskalkia, kontua da, Iruñan zaila dela. Baina behintzat, euskalkien aberastasun hori gehitu bertzaio, metatu berda, eta hortik atera. Ez da erresa, bueno, ba, euskara batua ere arau bada, eta batzuk ere, bueno, hor, Koldo Zuazo berare ibili zen, euskara batua etzena ere arautu nahian, pixka bat, tokiko euskarak ere arautu bertzirela, eta eta horrek daukan arriskua da beste aldekoa, da euskalkian bezala ahozko euskara txar bat edo idazten ikus, ibiltzea. Eta hori ere, bueno, aipatuko dut pixka bat. Hori izan da lehenengo puntua edo horrena, ez da gero hiztegia izanen da bigarrena.
Eta hiztegiaren atal horretan nabarmen zer azpimarratuko duzu?
Pascual? Batez ere, bueno, nik uste duten nire hitzaldi hau, batez ere, bueno, badakizu beti jendaurrean egiten duzunean, gero paperean, aterako da noizbait, baina izanen da pixka bat diferente, hau da, ustu berri izan dut pixka bat oinoarrak eta kendu eta jendeak entenditzeko klasean egin, ez, pixka bat zer den hiztegia, eta bueno, adibidez, baztango hiztegia norri bili diren, ba, azkueren garaian izan zituen bi amai urtarrak gainera paisak, haiek emandako hitzak, eta gero torri zen Pello Salaburu, eta Maite Lakar Donoste Bekoatu egin zuten baztango mintzoa lana, eta hor zertzegoen, pixka erakutsi da, erakutsi nahi dut. Eta azkeneko zatia izango litzeke toki izenak edo, oraipatu dut beste atal handi bat izanen da, batez ere ikusteko, ba, orai dela, bueno, 1986 inguru hortan, bildu ziren Nafarroko toponimia bildu zen. Eta Maiurkoak ere bildu ziren, baina gauza batzuk ere falta dira, eta bueno, gauza berri batzuk ere erakutsiko ditut, orain arte, bueno, agertu ez direnak. Eta bueno, hori da bizkat, eta gero nondik edan dugun, ba, bazen Patxi Ondarra izeneko euskaltzain burundakoa edo, eta burundako hori ontzen lekarazko komentuan, eta praile hon bezala lan asko egiten zuen, eta gura ibili zen artxibuetan, eta artxibuetan aurkitu zituen Baztango Baileko etxeko artxibuetan, eta gero Borda Ubilostarrek bazituzten hor, Amaiurren bazuten Bordako etxea, Borda Jauregia, eta hori bazuten gauza handia zituzten, eta egutzitako materialen artean ere, hau da gure Ondarra ibiltzen zen horretan, eta hortik atea zuen, hori, xero-xero dena apuntatzen zuen, eta guk hori aprobetxatzen ari gara, ateratzeko, ba, oraindik argitaratu gabe dauden gauzak edo.
Pascual, Lekaroz aipatu duzu, eta pentsatzen dut, Lekaroz oso gordeleku berezi izan zela, euskararentzat garai gogorrenetan ere.
Bai, baina, bueno, gu beti egia esan Lekarozekin dugun hori, ba, sentimendua edo, beti guk Lekarozkoak etortzen ziren kaputxinoak konfesatzera, aste zein duan. Eta Lekarozek bazuen gainera, kontua zen batzuk bazirela, bueno, frailea zirenak, eta bazuen kolegioa. Eta kolegioa etzen, precisamente hori, zen nahiko hori, aipatzen zen beti, ba, Donostian, eta erran zuten, bai, bai, ez bazen ongi portatzen, Lekarozek egin entzara, eta bada jende ezaguna, gaur egun, euskal munduan ezaguna dena, ba, batzuk Arantzazura egon ziren bezala, bestatzuk jesuitetara, ba, hor izan ziren Lekarozen tegia da, ba, hori, pixka bat Patxi Ondarra izan zela horietako bat, baina gero badira, bueno, beste euskaltzain batzuk ere ibiliak hor, eta pena da gero nola desegintzen hori, eta nola dagoen, eta bueno, batzuk uste dute Nafarroko Unibertsitateak ere eraman zituela horko gauza batzuk, eta ez dakit, desegintzen, eta hor horrein orube badago, eta ez da hori.
Pascual Rekalderi buruz hitz egin nahiko nuke ere. Filologia ikasketak Gasteizen egin zenituen, baztan eremu euskaldun ia utzetik Gasteiz bezalako hiri aski erdaldun batera joan zinen. Nolakoa izan zen hasierako kontraste hori?
Bai, bueno, hori zen guretako zen, bueno, etxetik ateratzea, ordukorea, bueno, pixkat Iruinen ere Iruina ezagutzen genuen eta bueno, hurbilago genuen, baina ni Gasteizak hori onitzen. Ba, hori, ubi bukatu eta Gasteiza. Eta bueno, han jende, bai, erabate erdalduna zen, euskalduna ziren, bai, gipuzkoarrak eta bizkaitar batzuk eta, ba, gu bezala euskal filologia ikastera joandakoak edo historia eta loko batzuk. Eta zen, ba, bueno, txoke handi xamarra, baina, bueno, orduko ere ja, erdara zertzen eta gaztarenea zertzen bagenekin, Elizondore orduan, eta Donostebe eta demagun Lekunberri, erdaldun xamarra ziren. Erdaldun duda zeuden ikastolak eta sartu arte. Ikastolak eta eskolan euskara sartu arte, beti erdalduna ziren, horretik guginean kaxeritoak. Herritatik joten ginenak, kaxeritoak Elizondon. Hala erreten zuten gainera hangoek, kaxeritoak. Bai, bai, kaxeritoak, baina gu euskaraz ari gara.
Haiek urbanoak.
Bai, bai, urbano ziren ez, eta bueno, horren, orain egia da gauzak unitzaldatu direla, eta horre gira da hezkuntzak izugarrizko lan egin duela, eta gero bueno, gau eskolak, eta baina hezkuntza izan da azpitik, eta hori da ba, aldaketa handi hori sumatzen da, eta berba Nafarroko beste eremu batzuen, hor berba Elizondo izateak 3000 biztanle, 2500 biztanlek herri handi xamarrak ere horrek ere ona da, berba da hori ultzaman ez da ikusi. Herri bat izatea gunea eta horrek ere egiten du pixka bat bultzatzen du.
Bastanen dena den gaur egun ere nahiko ongi gordetzen da euskara, ezta? Bai Elizondon ere.
Bai, berez Elizondoko jendeak kontua Elizondo ba gauza dela karrika, ba karrika batzuk baino gehiago karrika eta beste direla ba behartzun, berro, arrunter euskaldunak izan dira. Gertatzen zena zen orduan, gerra ondoren eta normalean behartzungo neska gazteak eta, hau da, joaten zirela, edo Donostiera, edo Iruñera, neska to izatera, o neska me izatera. Eta orduan, ja, haien amek erdarari jakin gabe erakusten ziren erdaraz, gero ez ezaten arazorik izan lanean. Torrek ere egin du, hori eta hori iruritako errekan, eta holako tokietan erabate euskaldunak, eguneko egun euskalduna zirenak, ere, ba, familiaren bat bada uste dute hori, izan da, bintzat erdalduna, no, ezin da ulertu. Baina hori da pixka bat, hori, ba, nik behar dut, nik euskararekin ez noa urrun, horren behar dut, zer behar dut, ba, gaztelania. Eta iparraldera joan behar badut, ba, frantsesa. Eta orduan, ba, eta hori urdazu bintazu erramurdien ikusten da hori. Fan, hau da, euskarak indarzu dago orain gehiago lehen baino, baina lehentasuna ez da euskara, lehentasuna da frantsesa jakitea. Frantziako jendetatik bizi baitira. Horren hizkuntza ibiltzen da pixka bat hor, ba hori ekonomiaren ikuspuntutik, ez?
Bai. Iparraldeko euskararekin lotura badaukazu, ezta? Baxe Nafarroarekin eta
bai, hori ba hori da gure hori ta gainera Zuazok Bonaparte berak aipatzen zuen egon zen Baztanera ere erdi Lapurtera eta erdi Nafarrera, horregatik Zuazok ere aipatzen du zubi hizkera dela gehiago lehenago orain baino. Orain gertatzen dena, ba lehen bazela harreman bat ere eta hemendik ara ere joantzela ba gure gurasoen garaiko jendea edo joantzen batez ere neska gazteak ezkontzen ziren iparraldera, iparraldekoak Baztan aldera guti. Hori antzeko gare gertatzen omen da Portugalen eta Espainiaren artean. Ba hori, non den hori neska gara joaten ziren, lana ere antzegoelako eta kontuak etorduan ara joan ziren. Txarrena da horiek, ara joan ziren horiek, etzitela ez da euskaraz irakatsi. Eta gu kexatzen gara, bor, ba, Espainiaren hori hizkuntza kontuak, baina Frantzian zumbila edo beste alparra edo hori gainetik ongi pasatu dute.
Aizu eta berriz ere fakultatera joko dut. Nola hartu zintuzten besteek esaten zenuenean erran edo bortz edo kasu eman edo joaki eta bartzelakoak?
Bai, hori gainera nahasmen arek izaten ziren. Kasukin, adiz, elduden horrekin ere bai, ba, elduden igandean eginen dut nik, karo, elduden guretako da datorren igandean, eta han ulertu zuten elduden, hau da, ia elduta dagoela, ez? Olako batzu bagenituen eta erran eta bertzek eta ba esotikoa ginen. Garbi dago, hori, ni bakarri joan nintzen, bastan, amaiurti bakarra joan nintzen, eta orduan hane gure ingurutik ez zegoen inor, bortzerritatik ere ez zegoen. Eta orduan bai, gipuzkoarrak eta kontuak, eta orduan bazen olako, ba berbada guretako ere orduan bizkaitarra ziren urrunenak, baino baita amaiurtarrak soldadu ibilia gerra ondoren eta aipatzen zuten, bizkainoak ez dugu konprenitzen elkar. Eta horren bazen olako gauza bat, ez da. Eta gu ginen esotikoak, ekialdekoak, baina aldi berean ere, ba genuen hori ez, onarpena edo.
Euskara batuaren prozesu honetan, iruditzen zaizu bizkaiera apur batean, bazterrean ez dut esanen, baino bigarren maila batean geratu dela, kexu dira sarritan, ez da, bizkaitarrak.
Bai, hori beti izan da, gainera, eta ez dira kopuru zere guti. Baina hor garbi dago, erdialdeko euskalkiari eman zitzaion, torretik Nafarrak ezin gara kexatu, azken batean Nafarroko zati handi bat, batez ere soziologikoki ez berbada erran eskualdeko, ezik esanekoa, ba, demogun da, biskat erdialdeko euskara da. Eta zer gertatzen da, ba, bizkaikoa, ba, urruntxago gelditzen dela, eta hor, gero fabrika non dagoen ere ikusi berda. Fabrika goten da, eta langileak, eta horren fabrika goten da, erdialdean, eta hortik eginda. Gero, egia da gauzak aldatzen ari direla, aldatu direla eta ez dela orain arrunta da ETB-n ikustea, erranak entzutea edo bertzeak entzutea edo gura dot eta holako batzuk ere, hau da hangoak baina denbora pasatu behar izan da hori dena onartzeko. Aldi batetik, normala izaten da, hizkuntza batu nahi badugu, ba pixka bat, zentralizatu behar da. Pixka bat jarri beste ezkio, ezkerrezkoin pareta batzuk, baina ia horia aldatzen ari da, hori ikusten da hiztegian. Hiztegian gerota gehiago dira ingurukoak eta hau da, gerota arruntagoa dira.
Pascual, bueno, batzorde ezberdinetan zaude Euskaltzaindian, besteak beste, bueno, dialektologiaren horretan, eta honetaz ari gara solasean, bai, baino bestelakoetan, ere, esate baterako, hiztegiaren batzordean zaude, Euskara garai berrietara moldatzen ari da, moldatuko du, ez dakit zenbateraino, ez da? Frantsesetik zenbat edaten duen, edo ingelesetik, edo gaztelaniatik, hortxe hizkuntza handiak ditu monstruo batzuk.
Bai, beti hola izan ditut, orain arte, bagia da Euskaltzaindien hiztegia hori da Euskaltzaindia duen produktu izarretako bat, hori da nik uste dute hori importantena arren nukenik hiztegia, gramatikak eta bai, baina hiztegia, eta hor, orain arte orotariko euskal hiztegitik, hau da, tradizio literariotik edan du gehien bat. Eta tradizio literari hori eginda Bizkaian, Gipuzkoan, Lapurdin, Nafarroan gutxi. Eta orain zer gertatzen da, ba, gerota hitz berri gehiago sartzen ari dira zergatik. Eta kexatuko dira berbada iparraldekoak, baina kontua da, non idazten da, hegoaldean gehien bat. Eta orduan gerota normalago izanen dira hemengo hitzak gehiago sartzea hangoak baino. Hangoak egiarran lapurterazko eta Baxena Barrerako hitzak eta, bueno, lan handi egin zuten Xarriton eta Davante bendi bizi da, Xarriton ez, baina lan handi egin zuten sartzeko. Eta hor, Andres Inigo gindu lan handia Nafarroko hitzak eta sartzeko.
Dena den, esan egin nizun ingelesetik hartutakoak, ez da, anglizismoak,
bai.
Outfita, ez da, edo looka, edo flowa, edo timinga, edo speakerrak, eta hor zerrenda luze-luzea dago, ez da? Eta etengabe gaztek, eta ezain gaztek, erabiltzen bai, duten hiztegia da, hori nola gure ganatu, edo gure bai, ganatu behar dugu, edo?
Bi aukera daude beti, ba, idazteko modu tankeraren aldetik, bi izaten dira batetik dagoen bezala hartzea, inglesez idazten den bezala, eta gero bakoitzak eginen du, ba, nola, hori nola euskaratu nahi duen, eta bestea da, ba, berbada, ba, parkinekin egin dena, erabili delako eta indelako ba, egokitu euskarara. Ez da beti egiten. Showa ez da isa hau jartzen baizik beste uzten da. Ez da getorren hor, egia da, ba hor, lan handi egin behar dela, eta horren azken batean zer egiten da hiztegi egiteko da, ikusten da zenbat idatzi den, non idatzi den, eta hortik sartu. Sartuko dira, hitzak sartuko dira, eta ez dakit janen diguten dena, baina hor gabiltza, tegia da, gaztek ere, ba, bueno, gazte izkera hori ere aztertu berdela.
Haizu, gazte izkera aipatzen ari garela, bueno, muturrera eraman da, euskainolaz hitz egiten da, eta behintzat, erabiltzeko modu bat da, ez dakit, Iruñean eta Nafarroan talde raperoak eta horrelakoak, ez da, egiten dituzte kantak eta, bueno, letra batzuk euskaraz eta beste batzuk gaztelaniaz barkatu, dena nahasita, ez da? Fenomeno hori zer iruditzen zaizu, Pascual?
Ez dakit, hori izan dela adibidez Gipuzkoako toki batzutan ere badakite bi hizkuntzak nahasian ederki. Komprado unas aleas de alubia, ez dakit zer hitz egiten. Horren kontra zer egin daiteken, ez dakit. Ez dakit, hizkera horrelako aldin bada, joanen da, gertatzen dena gero, egia dela badela, gazte garai batetik pasatzen denean ja heldutasunera aldatzen direla gauzak. Gure garaian ere, gure euskara, gure gurasoekin konparatuta baztanen, eta lehenaukoekin ere aldaketa handia dago. Azkeneko 40 urte honetan izugarria. Hau da, euskalki hortatik pasatu da, ba bueno, ez da euskainola, baina eta egu ezin gara kexatu, baztanen mantentzen da nahi kongi. Baina gero bus gaztek egin dute erdaraz ari dira gehien bat. Hori ere esan dute, ba, eske erdaraz ari dira, bai, baina bueno, ez dute ez da ere inputak pixka bat kanpotik, hau da, dena da erdara, dena
inputak,
da inglesa.
Inputak esan duzu.
Bai, takit, bai, zerbait behar duzu, ez, orduan, non begiratzen dute, zer egiten dute gaur egun, ba sakelakorekin dabiltza. Hor egun ikusten nuen, ja, sakelakoa ez dut alibiltzen deitzeko. Ba, bueno, de batez ere WhatsApp, ba, WhatsAppa berba zaharra izango da. Beste ba, beste ez dakit, ba, beste zerbitzu batzu dituzte eta horren horren ibiltzen dute, horrekin komunikatzen dira. Ez dakit, hori pixka bat egokitu berko da eta gero, bueno, hori aztertu berko dute unibertsitateen eta gero hortik zer pasatuko den iztegira. Ikusi behar da, iztegiak beti akademietakoak eta konserbatzaileak izaten dira. Raerena, espainolaren hartzen baduzu, hor, alegin jaun dintzuten, whisky, ala idatzi berromen da. Baina nork idatziko duri, gero botelan beste zerbait ikusten badu.
Hori da, onomastikaren batzordean ere bazaude, bai. Eta hor, bueno, bereziki, toki izenak, edo pertsonen izenak eta deiturak, hortxe lan egiten duzu, gustora gainera, egiten duzun, bai, bereziki lan... gustora gustukoen egiten duzun lana da hori.
Hori te iztegia, berra da bai. Eta gero, bueno, bada beste euskalkien lan talde bat, baina, bueno, nik uste, onomastikan hor lan handia dago, Nafarroan egin zen, bildu zen Nafarroko toponimietan mapagintzan, Nafarroa guzikoa duela 1986 inguruan, baina gero horri gelditu zen, eta gero toponimia gauza bizia da, eta gauza berriak egiten dira, izenak aldatzen dira, eta hori denak landu behar da, eta hor egia da gero, lan handia, bueno, orain euskara bidean ari dira, ba, ez da erresa, ba, kontzeju batera joan, udal batera joan, eta bueno, ba, olite herri berri egintzen bezala, olakoak ere, pitxaka, egin behar dira gehiago, eta ezagutzen eman behar dira. Baina beti gainean egon behar dugu. Gainean egon behar dugu, errepide berri bat egiten den aldi oro, behiratzeko ia kartelagun gehiarri dituzten. Urteak pasatzen dira, baina, dik, errepide, karretera, errepide, hor dago, belateko bidean.
Bueno, eta hemendik gertu dituguna auzoak, Ermita Gaina, eta Mendebaldea, eta horrelakoetan ere, erne egotea sortzen diren berri hoietan, ezta?
Eta, Mendebaldea bueno, behintza berria da, hori bai, uste dute,
hori seguro.
Egin zutela, uste dute, arkitektuek asmatu
zuten. Bai, esango nizuken norke jarri zion, baina, bueno,
berak... Bueno, berez, ongi jarri zion, behintza, etxen jarri...
Berak ez du nahi,
la eskalerika de, no seke, tabernatan egon den moda nazkagarri hori.
Bai.
Ez, pixka bat, behintza, euskarazko abuzu izena dira, Iruñan, ez, haunitz.
Eta gero galdetu nahi nizun toponimiari dagokionez. Euskara bai mendialdean eta Iruña herrian eta Iruñean, baino hegoaldera begira, ez da? Tafallako lagunak eta Estelierriko lagunak eta etortzen direnean esaten digute. Aizu, bertako toponimian hitz gehienak euskaraz dira, ez dakit, hegoaldera begira, herriberaraino iristen dira toponimoak edo... Mapa egin dazuk.
Ez, nik uste dut horre badela muga bat, ez dakit ni muga zehatza non dagoen.
Erdialdean.
Bai, erdialdetik horre ez dakit nik adibidez Tafallan segurezki herri berrin baino gehiago izanen dira. Eta hori ikusten da etxe izenetan, etxe izenak ere izena dute horret ez dakite Izarbi barre arte, eta gero hortikia ez dute euskal izenik. Kontua da, ba, bueno, hor gero ba, horregatik aipatzen dute beti hori, aipatzen dute beti asmatu egiten ditugula. Dakinik, askoien bat adibidez, ba hori ez, peralta da ez, baino, askoien ofiziala da nik uste dut. Gaina, badu bentaja dauka, bueno, ba, beste, traga perrasak edo, bai, hori importantea da, eta horrekin ere, edatzen da kanpora.
Tabakoaren makina,
bai,
ez da?
Bai, denak, hori, ala izan dira, askoien, eta bai, bada, kontrario badu, beste enpresa bat, baina, pixka bat hori, ba, uste dute tutera adibidez, Tudela tutera, baina inork ez dakina, doien debutxe dakina da, Andres Inigo aurkitu zuen, Iturenen badela tuterenea, izen, etxe izen bat. Eta nonbait, tutera konbat izan entzen, noizbait ara joana edo hori.
Zure baserriko izena zein da?
Etxearena, Juaniko tenea.
Eta Juaniko nor zen?
Juaniko ez dakit, hori izan entzen, Juaniko txikia edo, Juan txikia edo lakon bat. Egia da, bueno, gu... aita eta maizter bizi izan zirela eta gero erosi zuten etxe hori. Ba hori da Amaiurko etxerik ba ia lurrik ez duena. Ez bakarrik dauka baratze txiki bat gibileko aldean. Normala izatea, borda bat izatea, o zerbait izatea, baino gudakigula etxe horrek ez du.
Beraz, gutxitan makurtu behar duzu gerria, ez da?
Bai, bueno, hori izanen zen segurazki ba etxe hori ba pasoko etxea zelako, herriaren akabailan dago, ospitalea etxe ondoan ere, horren ba hor zerbaitetarako izan entzen diferentea.
Bai,
beste lurrik etzuen izan entzen, igual pasoko jendea goten zen.
Kontrabandistak.
Ba, hori ere, seguro, eski zerbait egon zen, bai.
Beraz, leiotik, zure etxeko leiotik ikusten ziren kontrabandistak, edo agian aterpe ematen zenieten. Batek daki, ez da? Ba, mila esker honiz gurekin izateagatik, Pascual Rekalde, eta ongi joan dadila, zure irakurraldi bai. Hori.
Bai, alegin dukora, ez dakit ikusiko dugu denborak emanen du, ez badu bero ondi egiten, beraz, joan nahi duena kan izanen du, hori.
Zuk harin egin, bai. Ordula ordenekoa, horrekin aski da.
Pixka bat, bueno, errandidat herrian ez izateko Fidel Castro baino luzeagoa, beraz, hori ezagutzen dute Fidel Castro nonbait eta...
Fidel Castrok egiten zituen zazpi ordukoak.
Bai, baina, bueno, ja, gero izanen da zintzur bustitzi txiki bat ere bai, eta, bueno, pixka bat, hau da, arai joaten denak ikusiko du, bueno, gaur egun egia da, Amaiur, ez duela gauza ondiri behar, 500. Urte urrena da, eta ekitaldiz jositako da, ko herria da, aurtengo abintzat.
Pascual Rekalde, plazera izan da. Mila esker, agur.
Esker mila, bai.
Agur.